Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u drugom poglavlju, i započinjemo sa razmatranjem 3. stiha. Kako ćemo je izbeći mi, ako prenebregnemo toliko spasenje, koje je počelo gospodnjim propovedanjem, a koje je za nas utvrđeno od onih koji su ga čuli? Jedan veliki velški propovednik u Britaniji svoju propoved je započeo ovim rečima: Imam pitanje, ne umem da odgovorim na njega. Čak ni Bog ne daje odgovor na njega. Zatim je naveo ovaj stih: Kako ćemo je izbeći mi, ako prenebregnemo toliko spasenje? Ja imam propoved sa naslovom Pitanje na koje Bog ne daje odgovor. Ne želim da neko misli da ne poštujem Boga, ali ovdje je jasno da Bog ne daje odgovor na takvo pitanje. Znaš li izlaz? Jedini izlaz je Hristos. U Evanđelju po Jovanu, Svetoga pisma Novog Zaveta, u 14. poglavlju, u 6. stihu je rekao: Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k Ocu, sem kroz mene. A u Svetom pismu čitamo i ovo: Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put ka smrti. Ovo su priče propovednikove, 16. poglavlje, 25. stih, Svetoga pisma Starog Zaveta. Mnogo je puteva koji se čoveku čine pravi. U državi Kaliforniji u Americi možeš čuti veoma mnogo takvih puteva. Ako tražiš bilo kakvu religiju, naći ćeš je baš tu, u Kaliforniji. Ako ne nađeš ni jednu koja ti se sviđa, možeš da započneš svoju, a ja ti garantujem da ćeš naći sledbenike koji će ići za tobom. Postoji put koji se čini čoveku prav, ali mu je kraj put ka smrti. Kako ćemo to izbeći, ako zanemarimo i prenebregnemo tako veliko spasenje? Šta treba da radiš da bi bio izgubljen? Pa ništa. Samim zanemarivanjem postaješ izgubljen. Koje je počelo gospodnjim propovedanjem, njegovim propovedanjem dok je bio na zemlji. On je rekao: Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, kaže Evanđelje po Mateju, 11. poglavlje, 28. stih. I još: Jer je sin čovečiji došao da potraži i spase ono što je propalo, kaže Evanđelje po Luki, 19. poglavlje, 10. stih. A koje je za nas utvrđeno ili potvrđeno od onih koji su ga čuli? Ovo se odnosi na učenike i svedoke Hristovog vaskrsenja. Oni su otišli na sve strane i propovedali su evanđelje. Pošto ga je Bog posvedočio čudnim znacima i čudesima i raznim silama i razdeljivanjem Duha Svetoga po svojoj volji. Mislim da je pisac poslanice Jevrejima ovde definitivno mislio na dan Pentikosta, kada su se pokazali darovi Svetoga Duha. Ti darovi su potvrdili poruku. Kome? Izraelskom narodu. Kakve divne istine nalazimo u ovom prvom upozorenju. Ovo je znak upozorenja, ne o brzini, nego o prenebregavanju. O prenebregavanju onih velikih istina koje možemo da zanemarimo. Hristos je iznad anđela u svojoj ljudskoj prirodi. Ljudsku prirodu Hrista treba istaći baš koliko i njegovo božanstvo. Vidiš, on je svoju božansku prirodu doveo na zemlju, a ljudskost je odneo na nebo. Jer nije anđelima pokorio budući svet, o kome govorimo. Za početak, dobro je da razumemo o kom svetu autor govori. Mnogi ljudi misle da je to budući svet, da govori o nebu. Međutim, reč svet u ovom stihu na grčkom jeziku znači naseljena zemlja. Stih govori o ljudima na ovoj zemlji. Ta reč se koristi i u Evanđelju po Mateju, 24. poglavlju, u 14. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta, gde piše: I propovedaće se ovo Evanđelje o carstvu po svemu svetu, naseljenoj zemlji, za svedočanstvo svima narodima, i tada će doći kraj. Kraj navoda. Reč svet ne može da se odnosi na nebo ili na večnost. Ne odnosi se na razdoblje milosti u kome danas živimo. Ona govori o mesijanskom carstvu, carstvu koje će tek doći na zemlju. Jevrejski vernici, naučeni istinama Starog Zaveta, znali su da je glavna tema ove knjige dolazak carstva, nad kojim će vladati onaj ko dolazi iz Davidove loze. Mesijansko carstvo je postalo osnovna melodija svakog proroka. Nije anđelima pokorio budući svet, o kome govorimo. Hiljadugodišnje carstvo koje dolazi na zemlju. Ne samo da anđeli u prošlosti nisu vladali na zemlji, nego neće vladati ni u budućnosti. Oni su služili glasnicima u prošlosti, a služit će im i u budućnosti. Ta misao se ovde izražava. Sada se pisac okreće ka psalmu 8. i daje nam tumačenje tog divnog psalma koji se odnosi na stvaranje. Nego je neko posvedočio negde govoreći: Šta je čovek da ga se sećaš, ili sin čovečiji da ga pogledaš? Stihovi od 6. do 8. su citat iz psalma 8. od 4. do 6. stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. Zastanimo ovde za trenutak. Ko je uopšte čovek? On je samo malo stvorenje na jednoj od manjih planeta. Neko je to ovako izrazio: Čovek je osip na koži male planete. Ovo čoveka baš stavlja na njegovo mesto. I pretpostavljam da je to manje više istinito. Mi smo vrlo mali u Božijem svemiru. Neko drugi je rekao: Kada uzmeš najmanji deo stvorenja, deliće atoma, a onda se segneš za najvećim, čovek se verovatno nalazi na polovini puta između to dvoje. Čovek je negde na polovini u okviru fizičkih stvorenja. Ali je važno da je Gospod slave, druga osoba božanstva, postao Isus, čovek. Šta je čovek da ga se sećaš? Odgovor na pitanje je, Isus je postao čovek. Ostavio je slavu neba. Došao na ovu zemlju i nije postao anđeo. To je ono o čemu pisac poslanice Jevrejima govori. Šta je čovek da ga se sećaš, ili sin čovečiji da ga pogledaš? Šta je čovek? Sam po sebi čovek nije ništa. Fizički, ako bi delove njegovog tela sveo na hemijske elemente i stavio na prodaju, vredeo bi oko 60 dinara. Zahvaljujući inflaciji, čovekova vrednost je danas nešto malo veća. Ali nije od neke vrednosti. Pogotovo kada misliš o tome koliko vredi naš dinar. Znači, fizički čovek nije naročito vredan. Mentalno, čovek misli da je nešto, ali vrlo malo zna. Šta čovek zna o ovom ogromnom svemiru u kojem živimo? McGee komentariše, milijarde dolara su potrošene da bi čovek otišao na mesec i da bi se videlo možemo li otkriti kako je sve počelo. Pošto ljudi ne veruju u prvo poglavlje prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, otišli su da istražuju mesec. Prva knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, prvi stih, svakako zvuči mnogo bolje od čovekovih teorija. Čovek danas stvarno nije ništa posebno, ni fizički, ni mentalno. Ne može mnogo da postigne ni da uradi. Čovek je prilično ograničen. Kada ga dobro pogledaš, videćeš da je izgubljeni grešnik. U užasnom je stanju. Šta je čovek da Bog misli na njega? Ili sin čovečiji da ga pogledaš? Pogledao je na nas, jer želi da uspostavi vezu sa nama. Želeo je da nas spase, jer je video naše izgubljeno stanje. Samo za malo si ga učinio manjim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga. Bog je čoveka učinio manjim od anđela u vremenu stvaranja. Psalam 8. potpuno jasno govori da je čovek načinjen manjim od anđela. Onaj koji je iznad anđela, koji je superioran, bio je spreman da se spusti ispod anđela. Nije postao anđeo, nego čovek. Mnogi veruju da je anđeo gospodnji u Starom Zavetu, Gospod Isus Hristos. Nedavno sam prošao preko Jabok potoka u Jordanu. I setio sam se da je negde uz taj potočić, samo bi ga tako nazvao jer više od toga nije, anđeo gospodnji se hrvao sa Jakovom. Verujemo da je to bio Hristos. U Novom Zavetu Svetog Pisma čitamo da kada je Hristos došao na zemlju, postao je manji od anđela. Anđeli su očigledno neko merilo, standard u birovu za mere. Hristos je iznad anđela. Ali kada je postao čovek, spustio se ispod njih. Zašto je Gospod to učinio? Učinio je to da bi otkrio Boga. On je isto tako predstavnik čoveka pred Bogom. Doveo je Boga na zemlju i odveo čoveka na nebo. Ako stignemo na nebo, To će biti zato što smo u Hristu. Ovo je originalni Božji plan za čoveka. Slavom i čašću ovenčao si ga. Sve si potčinio pod njegove noge. Čovek će uraditi nešto što anđeli nikada nisu mogli. Anđeli ne vladaju Božjim stvorenjem. Oni su Božji glasnici. Bio je jedan anđeo koji je pokušao da se digne protiv Boga. Pokušao je da uspostavi svoje carstvo, da on postane vladar. Zove se Lucifer, sin Zore. Danas ga znamo pod imenom Sotona ili Đavo. On je bio anđeo svetlosti, ali se odmetnuo i rekao u svom srcu: više zvezda Božijih podignuću presto svoj, izjednačiću se s višnjim, kaže knjiga proroka Isaije, 14. poglavlje, 13. i 14. stih Svetoga pisma Starog zaveta. Bog nema nameru da i jedan anđeo vlada. Stvorio je čoveka da vlada. Čovek, kakvog danas vidimo, nije sposoban da vlada. On to pokazuje u svim glavnim gradovima ovoga sveta. Toliko da se stidim i spuštam glavu. Čovek ne može da vlada, a misli da može. Prihvatio je sotonski stav. Pokušava da vlada bez Boga. Bog može da blagoslovi naš narod, kao što je u prošlosti blagosiljao one koji su shvatali da zavise od njega. Ali čovek sam po sebi nije sposoban da vlada. Zbog putovanja u Englesku, mnogo sam proučavao englesku istoriju. Želeo sam da njihove zamkove, dvorce i katedrale posmatram sa znanjem njihove prošlosti. Nisam shvatao kako su zapravo krvožedni bili engleski kraljevi. Čim bi neko postao kralj, tog trenutka bi pobio svoje rođake da mu niko ne bi preoteo tron. Da si slučajno bio brat ili rođak kralja, bio bi u nevolji. Bio bi u stanju da te odvede u toranj u Londonu, čuveni Tower. Tu su mnogi izgubili glavu. Bez obzira na rasu, čovek nije sposoban da vlada zemljom onako kako je to Bog nameravao. Međutim, kroz otkupljenje, Bog će čoveka vratiti na mesto sa kojega može da vlada. U psalmu 8. u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi Psalmi Davidovi, nalazimo ovu rečenicu: slavom i čašću venčao si ga. Postavio si ga gospodarem nad delima ruku svojih. Čovek je izgubio vlast nad Edenskim vrtom kada je bio neposlušan Bogu, ali je Hristos to obnovio. Sve si potčinio pod njegove noge. Pod čije noge? Pod Hristove, ne pod čovekove. Nastavit će se.